Expected goal statistik i udsendelsen er fra wisecout.com. Spileksperten opfordrer til ansvarligt spil.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United, men...
Det er jo sådan, at når man kører 1-2-3, så må man da ikke fandt sig overhovedet selv. Velkommen til Spileksperten. Velkommen til Benjamin Lander.
Tak.
Velkommen til Rasmus Graf.
Tak, godmorgen.
Godmorgen. Mit navn er Tuk Parbo. Vi er samlet det vanlige trækløver til en herlig episode, der kommer til at byde på et lidt anderledes format, end du måske kender, hvis du har set med før eller lyttet med. Fordi vi udskifter Match of the Week med hele 6 derbykampe. Jeg tæller Chelsea-Arsenal, Ajax-PSV, Roma-Lazio, Marseille-Lyon, Juventus-Inter og Betis-Sevilla. Alle sammen søndags derbys, som Benjamin og Rasmus i herlige forening skal prøve at blive enige om at sætte nogle tegn på. Og så vil det altså være sådan, at du kan prøve at se, om du kan få flere tegn end de her i studiet korrekt, og dermed vinde et par spillingsperten t-shirts. Kan I samarbejde?
Har I ikke kunne det?
Har du ikke spillet fodbold i de ordene før?
Det er rigtigt.
I den disciplin.
Der var I herlige uge også.
True.
Der er selvfølgelig også tips på menuen, som altid i spillingspotten sidste gang gav det et lille underskud. Benjamin minus 1,21 hos dig, men du havde lidt medvind fra tidligere episode. Det tror jeg.
Nå. Jeg troede netop, at jeg skulle til at sige, at det var sådan en klassiker efter at være gået 3-3 og konfettirør, så er det altid, så kommer den svære to, og så fejler man.
Ja.
Men jeg troede faktisk ikke, jeg havde ramt noget. Det glæder mig.
Tror det. Jeg må lige dobbelt tjekke. Har du sådan noget godt med i dag?
Ja, det synes jeg har. Jeg er igen på et par af de høje, men det er jo den der, det er jo jagtsæson, motivationssæson, og det er rigtig spændende.
Ja. Rasmus, lille plus sidste gang. Hvad har du med i dag?
Jeg har noget dansk med. Der er specielt én kamp, hvor der er én spiller, som nok er den værste, man kunne undvære, hvis man er det hold.
Okay.
En lille teaser for den. Og så har både Benjamin og jeg kigget mod Norge, ved jeg. Fordi det er sidste runde. Det er, nej, næst sidste runde op i Eliteserien. Og der er stadig lidt spænding om de nederste pladser.
Ja. Ikke noget Obos-liga?
En Obos-liga, den er færdig.
Ja, det er en skam.
Vi fik jo en Shai-sejr i playoffs. 6-0 over Arendal. Jeg tænkte meget på jer. Skejt.
Ja, ja, men jeg tænkte, fordi det var ikke dem, de mødte, men de har spillet en kamp siden.
De har spillet en playoff-kamp om oprykning.
Nej.
6-0.
Skejt. Ja. Det kan vi gennem til vejen til VM, udkommer senere i dag. Der er også quiz på menuen. Jeg græd lidt over ikke at have så mange quiz-muligheder i indbakken. Det har jeg fået, så tusind tak for det. En af dem brænder vi i dag. Inden vi tager hold på derby-kupongen, så lad os tage et sæt helt klassiske spilforslag.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Og Rasmus, du starter med noget, vi alle sammen kan forstå. Dansk Superliga. AC Horsens og Randers. Det er en fredagskamp kl. 19. Og du siger, Randers vinder til odds 2,40 ved NordicBet. Spilbar til 2,20.
Ja, jeg teasede kort for det. AC Horsens er uden deres med afstand vigtigste spiller i forhold til Mathias Delac, eller Delac, eller hvad man vil kalde ham. Keeperen, som har reddet den, jeg ved ikke, hvor mange gange den her sæson. Det er helt uhørt, så mange store redninger han har haft, og så mange gange han har holdt dem inde i kampe. Jeg husker specielt tilbage på den her 1-0-sejr over FCK i Parken, første runde i sæsonen, hvor han har, jeg ved ikke, hvor mange redninger, og store endda. Han står for 6,94 prevented goals i Superligaen. Det er med afstand flest af alle keepere. Skal vi tage og sammenligne det med noget for at sætte det i perspektiv, så Mads Hermansen, som blev skyrost sidste sæson, han havde 4,29 over en hel sæson. Det siger lidt om, hvor vilde tal det er for Delac, det her. I stedet så skal Marcus Bobier stå. Jeg kender ikke meget til ham ud over, hvad jeg så mod FC Nordsjælland, hvor han havde et par fine redninger, men var også heldig et par gange, må vi sige, blandt andet, hvor han bliver sparket
for
klodshold lige op i hovedet, hvor han står bumstille. Man kan vælge at spænde det som en god redning. Jeg mener nu, han var rimelig heldig der. Derudover så er de også uden James Gomez, der ellers har været en af de første spillere på holdkortet under Jens Berg Lasgaard i midterforsvaret, var også en af de spillere, der var fremragende mod FCK i åbningskampen. Jeg tror, det er første gang i Superligaen i år, at de skal undvære ham. Malte Kilrik udgik med en skade mod Nordsjælland. Bliver nok klar. Det var en lille ankelproblem, han havde. Så er der deres anden midtstopper, Magnus Risgaard Jensen, og deres nok mest farlige spiller.
Pulivante Magnus Jensen.
Han er fortsat skadet. De får dog Alexander Ludvig tilbage fra karantæne, som ellers har været ude af truppen på grund af manglende niveau simpelthen. Så det er et virkelig ramt AC Horsens hold, det her. Og jeg tror ikke, det er sådan helt forkert at sige, at de har været heldige i år. Også kvæg Delacis redninger, men de skaber ikke særlig mange chancer. De chancer, de har skabt, de er kommet af tilfældigheder ofte. Risgaard, som kommer med sit lumbart vanvittige springstyrke og skaber en mulig rod i feltet. De, så når de ikke har Dillard til at ligesom tage de her redninger her, og de ikke skaber de fornødne chancer, så tror jeg, de får det rigtig svært. Mod Randers, som taber 2-0 i egen hule til FCK, som FCK-fan, så vil jeg ikke være eller føle mig snydt, hvis den har blevet 2-2 den kamp. Jeg synes, Randers spiller en rigtig, rigtig fin kamp faktisk, og spiller helt lige op med FCK, men FCK var bare lidt stærkere. De har haft en fornuftig sæson, ligger træer, skylder også en tak til Karlgren, som har haft en flot sæson også, ikke i nærheden af Dellert, men stadig en rigtig, rigtig fin sæson. Og det er bare vigtigt for dem at hente 3 point her, fordi det er en meget spændende runde, vi går i møde, hvor rigtig mange af de hold, der ligger og bejler omkring top 6, de møder hinanden. Så det er vigtigt at holde fast her. Silkeborg stod i odds 2,00 ude mod AC Horsens for 2 runder siden. Jeg holder Silkeborg som et bedre hold. Jeg holder dem ikke som 40 øre bedre hold lige nu. Specielt ikke, når Dellert og James Gomez er ude. Så et rigtig, rigtig flot spil på Randers, synes jeg.
2,40 på totalet spilbar til 2,20. Benjamin, kigger du den vej godt klart?
Jeg har skrevet mine noter, at jeg synes, at Randers er et anti-hold. Et af de hold, jeg ikke er så glad for at bagge. Lyngby er i samme båd. AaB er lidt i samme båd. Brøndby er lidt i samme båd i forhold til, at jeg synes, de har, jeg vil ikke sige fået mere, end de har fortjent, men lige for tiden, som vi også kommer ind på, i de første 8 kampe, der overpræsterede Patrick Karlgren sin expected goals against 8 gange. 8 ud af 8. De sidste 7 har han underpræsteret 7 ud af 7. Så Randers er sådan kommet tilbage til et naturligt leje nu, hvor man ligger sådan sikker, hvor man skal. Og jeg er enig i, at de her afbud er slemme for Horsens. Og især målmandsposten, hvor kan man sige, havde det været Matty Ryan i stedet for Grabater, så havde vi ikke løftet et øjenbryn. Men Marcus Brobjerg er bare ikke samme erstatning som Dellert. Han har spillet 8 kampe for Horsens på ligaplan. Han har holdt nålet i 1 af de opgør. Der er bare et eller andet i mig, som sådan er lidt omkring Randers. Men jeg kommer til, det kan jeg sige nu, jeg kommer til at tippe Randers sejr i godt klart. Så på den måde kan jeg ligesom ikke undgå at være enig i selve tippet. Jeg ved ikke, om jeg synes, prisen lige er 10 øre for kort, men jeg hører, hvad Rasmus siger, jeg hører, hvor han kommer fra, så det er ikke fordi, jeg tænker, han er helt væk den her gang.
Alright. Medvind til spilforslaget, det er altså Randers sejr det fredag. Det er kl. 19 i den danske Superliga. Og så skal vi høre, Benjamin, om det også er trut nyt, der er en af de primære bevæggrunde for spillet her, eller om det er noget tabelmæssigt. Det er Glenn Torran mod Don Jannan. Nordirs Premiership bold lørdag kl. 16. Et tallet over 1,5 mål, og begge hold scorer ikke. Du skal have fat i byg selv. Hos Unibet, så får du 2,16 spilbar til 1,90.
Ja, du havde lidt svært ved udtaleservicen. Det skuffer mig.
Glenn Torran?
Ja, John Gannon. Fordi, hvad hedder den bedste nordiske række?
Premiership?
Ja, den har et navn. Ligesom sådan 3F-ligaen og whatever.
Det kan jeg ikke huske.
Den hedder Danske Bank Premiership.
Nå.
Simpelthen. Jeg ved ikke, hvordan det sponsorat er opstået, men Danske Bank sponsorerer simpelthen den bedste nordiske række. Utrolig dejligt. Det er sådan, når man sådan kigger højdepunkter, hvor de så siger, The 7th round of the Danske Bank Premiership.
Nå, lækkert.
Ja, super lækkert. I The Danske Bank Premiership, der er der voldsomt stor forskel på top og bund. Et af mine yndlingshold, det er John Gannon Swifts, som sidste sæson mødte de 4 tophold fra Linfield, Cliftonville, Glenn Torran og Crusaders, de har ligesom i Danmark 12 hold i rækken, mødtes 3 gange på sæsonen. 12 nederlag ud af 12 mulige, og en flot målscore på 5-32. I forhold til sidste sæson, der har John Gannon så mistet cirka et halvt hold. Erstatningerne er ikke meget bedre eller dårligere end sidste sæson, og man har altså haft en sæson, hvor man har spillet 12 kampe, 1 sejr, 1 uafgjort, 10 nederlag. Igen har man mødt de 4 tophold, som denne sæson er Larne, Cliftonville, Crusaders og så dagens modstandere fra Glenn Torran. Det er blevet til 5 nederlag, målscore 3-12. De har det altså rigtig svært mod de stærke hold i rækken, og det bliver ikke bedre af, at deres suveræne defensive talisman Gary Breen er ude efter rødt kort i sidste ligakamp, hvor man tabte 0-2 til Crusaders. Og nu skal man så op mod Glenn Torran, der ligger som etter i rækken, 9 sejre, en uafgjort, målscore 24-1. Det egentlige mål lukket ind mod Crusaders, der er 2 af i rækken, og man har blæst alt andet modstand ud af banen. Så har vi et manager-matchup, der hedder Mick McDermott fra Glenn Torran mod Dean Shields fra John Gannon. De mødte hinanden 5 gange, 5 sejre til Mick McDermott. 1-0, 1-0, 2-0, 3-0 og 3-2. Når de nu mangler Gary Breen, deres anfører og 33-årige defensiv talisman, så har jeg meget, meget svært ved at se, at Glenn Torran skulle lukke sæsonens andet mål ind mod holdet, det næstdårligste hold i Danske Bank Premiership. De har fået 4 point, som jeg sagde, John Gannon. 3 af dem er kommet mod Portadown, der altså ligger sidst med 0 sejre, 1 uafgjort, 11 nederlag. og derudover har de kun scoret 4 gange i sæsonen. Så i stedet for at få 1,15 på den almindelige sejr, eller 1,7 på, at Glenn Torren vinder til 0, så er det jo sådan en, som du sagde, Toke, det er en byg selv med begge hold scorer ikke, mindst 2 mål i kampen, Glenn Torren vinder. Oversat til normal dansk er det, vi skal bruge sejr til 0, som bare ikke er 1-0.
Ja.
Så må det blive alt mellem 2 og 37-0.
Det satser vi på. Det bliver tilfældet, vinder vi en 2-16 ved Unibet i optagende stående spilbar til 1,90. Det er lørdag. Det går løs i den famøse nordirske Danske Bank Premiership, Glenn Torren, Dungeon. Og så er det blevet derby-tid. Vi skal have sat de første tegn på derby-kuponen. Han er Arsenal-fan.
Så er det dog.
Ja, vi skal have sat nogle tegn, som sagt. Vi bakker lidt op, fordi der er i alt 6 derbys i vente. Vi tager 3 af dem nu, og så gemmer vi 3 til senere. Jeg er spændt på, om I er enige eller uenige, og jeg kan jo særligt glæde mig til det første derby, vi skal snakke om, for det er Chelsea-Arsenal søndag kl. 13. Benjamin, hvad tænker du om den kamp?
Det er jo sådan lidt, om præmissen er, at vi skal finde det tegn, vi finder værdi i, eller om vi finder det tegn, vi tror på. Det er jo ikke nødvendigvis de to samme ting, men jeg konstaterer, at vi har det højeste odds i 18 år på Chelsea, hjemme på broen mod Arsenal. Vi nærmer os altså tilstanden fra 2004. Invincibles?
Ja.
3-4 sæsoner? Ja. Der var Arsenal altså favoritter på broen dengang, knebende. Nu står vi altså i en situation, hvor Chelsea giver 2,65 og er tæt på, at vi har den første Arsenal-favoritværdighed i 18 år på Stamford Bridge. Det siger noget om, at man holder Arsenal som et noget bedre hold end Chelsea. Det er svært ikke at være sådan decideret enig i det postulat. De gør det rigtig fint, dine Gunners. Begge har haft nemme hjemmekampe i Europa. Chelsea med en betydningsløs en af slagsen mod Dinamo Zagreb i går onsdag. Den blev vundet med 2-1. Man var sikker på Champions League-sejren allerede inden. Arsenal har også en nem kamp. Man er jo ikke sikret. Man skal lige slå Bo Henriksens Zürich for at være 100% sikre på at vinde deres Europa League-gruppe. Krydser man, og samtidig med at PSV slår Bodø/Glimt, så får Gunners altså 2 irriterende ekstra playoff-kampe i Europa Leagues 16-delsfinale. Der er virkelig ikke ret meget, der for mig skiller de to hold her. Og så kan jeg jo gå over til Rasmus i forhold til, hvad det lyder som om, jeg tipper.
Ja, det man skal gætte, det er jo udfaldet, uagtet om værdien er til stede. I må jo lægge den taktik, I vil, men det I ligesom konkurrerer mod, det folk, der prøver at gætte for kampen slutter.
Ja, men skal vi ikke gå efter det tegn, vi føler er det bedste spil?
Jo.
Ja.
Ja, uagtet.
Ja, men det...
Ellers så står vi med 5 favoritter eller 6 favoritter til sidst.
Ja.
Og jeg har det her Chelsea-hold, som værende et stort spørgsmålstegn lige nu, efter Graham Potter kom til. De har vundet en masse kampe, så taber de 4-1 til Brighton, så har de spillet et par kampe uafgjort. Fine resultater overall, godkendt, men man har ikke haft den der wow-præstation for Chelsea nu. De har ikke spillet fantastisk under Graham Potter, udover et par gange i Champions League, hvor det har set ganske, ganske fint ud. Så har du til gengæld det her Arsenal-hold, som jo bare kører derudad, men nu må være uden Bukayo Saka, som er skadet. Hans VM-deltagelse er i tvivl, så vidt jeg kan læse mig frem til. Zinchenko når nok stadigvæk ikke at blive klar. Og for mig at se, så er det to af dem, der virkelig er en nøgle i det chanceskabende spil for Arsenal.
Jeg vil lige sige, at Saka er tilbage i træning. Han kan være med allerede i aften.
Nå, det er da så meget værre ud med den skade.
Altså, han satte sig ned efter 27 minutter.
Ja, men sådan er Arsenal-spillere måske. At de overspiller det lidt. Lad os nu se, om han er klar. Premier Injuries har ham, som værende ude sidst, jeg tjekkede. Så kom Reece Nelson ind, scorer 2 mål. Ja, det er ganske, ganske fint, men det var også mod Nottingham Forest, som er det dårligste hold i Premier League. Og der er
Det kan de jo ikke være. Det kan de jo ikke være.
Det er sidst.
Jamen, de har jo slået
de har da slået et andet bundhold. Har de ikke det?
Stop. Så jeg ved ikke, hvor meget impact han kan have i en kamp mod Chelsea. Han er ikke ligefrem den Arsenal-spiller, der har shined mest i sin karriere. Så jeg er meget enig med oddsætningen, at det er svært at sætte en favorit i den her kamp her, og det bliver en meget, meget lige kamp. Og jeg kunne også godt forestille mig, at det er to hold, eller i hvert fald Arsenal, som tager et kryds any day her, og Chelsea, som ikke helt har, hvad der skal til for at stoppe den her stime for Arsenal. Så jeg synes faktisk, at krydset til 3,54 er det højeste, jeg lige kunne finde hos Martin Bett, er sådan det bedste tegn, vi kan sætte i den her kamp.
Og lidt der, jeg også gerne vil hen af. Zinchenko, Elneny og Saka back in training, melder Arsenal.com ud for 15 timer siden her, hvor vi står og optager kl. 9.43.
Ja, herligt. Er du med på krydset?
Fake news, Arsenal.com.
Chelsea og Arsenal kryds, siger Rasmus og Benjamin, og så skal vi en tur til Holland. Du har været nede og se dem. Du så landsholdsbold dernede, det er det, jeg kan huske, men du har måske også set min anden formel.
Jeg kommer lige derfra. Jeg har vejret stemningen. Vi har haft selvfølgelig nu, hvor vi vidste, vi gik sådan en vigtig episode i, så tog jeg en for holdet, og var lige i Amsterdam for at mærke stemningen, så jeg kan komme med noget værdifuld indsigt her. Ja. Den bliver selvfølgelig trukket fra sådan i det personlige regnskab, fordi jeg har da været nede på, på studietur til Spillingspotten.
Ja, det er klart. Ja. Det er klart.
Det er faktisk klart.
Ajax PSV, Benjamin, 16:45 søndag.
Ja, tiltrængt succesoplevelse for Ajax med en sejr mod Rangers. Der har været mildest talt lunkne temperaturer. Ikke der var der 22 grader, der var skønt, men der har været lunkne temperaturer omkring Amsterdam Arena. Ny træner Alfred Schreuder har ikke været specielt populær i den, ikke den hollandske hovedstad, men den, jo, den hollandske hovedstad. Fordi han har ligesom taget over og er kommet fra, fra mindre hold. Vitesse, tror jeg, han stod i spidsen for.
Hoffenheim har han også været i.
Hoffenheim, Twente, ja. Har i hvert fald overtaget det her Ajax-hold ligesom til en ny æra, og det er ikke gået, som man forventede. Kæmpe stryg i Champions League. Man ender ikke sidst, takket være, at man har et Rangers-hold, som leverer den værste Champions League-kampagne nogensinde, kvad deres nederlag. De fik en 3-0-sejr i det skotske. Godt for dem. Der er 48 timers forskel på hvile. Ajax spiller tirsdag, PSV spiller i dag, torsdag, lang udekamp oppe på Asmyra mod Bodø/Glimt. Det taler lidt Ajax' vej. Supercuppen mødtes de her i august. 5-3 til PSV i sådan en helt skør kamp. Det var også det første matchup mellem Schreuder og en god bekendt af programmet her. En mand, som uretfærdigt er blevet råbt ned i hovedet efter et brændt straffespark af dumme Martin Keown.
Nistel.
Nistelrooy. Ny manager i PSV den her sæson. Han vandt 5-3 over Schreuder i Supercuppen. Det er jo Ajax, der er foran med 1 point. De har så også en kamp i hånden. Så det vil sige, vinder Ajax den her, så er de 4 point foran med en kamp i hånden. Så det er sådan lidt, PSV må ikke tabe den her. Det er rigtig dumt. Jeg føler ikke, at Ajax er et sted, hvor man bare siger, at jeg backer dem blindt. Så jeg har faktisk skrevet til sidst i mine noter. Jeg tror på en målrig affære. Så det udligner ligesom krydset lidt. Så jeg er til salg for gode argumenter her.
Kommer lige over for dig, Rasmus.
Jamen, Ajax, det er sådan lidt en varm kartoffel, som Benjamin siger, i forhold til, at de er langt fra det niveau, vi kender dem. De har ikke det bundniveau, vi har set for dem i mange, mange år nu. Og de har heller ikke helt det topniveau der. Altså, når man går ud, jeg ved godt, Napoli har gang i en rigtig, rigtig flot sæson, men de bliver spillet ud på røv og albuer i begge kampe. Og det ligner bare ikke Ajax at komme ud på den måde til kampe. For de vil altid kunne være med i kampe, fordi de har den spillestil, de har. Nu er Alfred Schreuder kommet til, og der er ændret nogle ting der, og man savner også svært Antony, som man har solgt, og Sebastian Allaire, som jo er desværre ude med sygdom. Og så Tadic har ikke i gang i nærheden af lige så god sæson, som man har haft i forrige år for dem. Kudus ligner lidt svaret på deres bønder i forhold til den her angriberpost, de mangler, men det er jo som om Alfred Schreuder ikke kan lide ham eller sådan noget, fordi hver gang han scorer, så starter han bare ud i kampen efter, hvilket ikke rigtig giver mening. Men det er Brobby, som ligner, at den angriber, han allerhelst vil bruge. Og de møder sig her et PSV-hold, som altid har et mega højt topniveau, et alt for lavt bundniveau. De har tabt 3 kampe i ligaen allerede, hvilket er for dårligt. De vinder den her Supercup-kamp, som Benjamin siger. Det gjorde de også sidste år, hvor de slår dem 4-0 i Supercup-kampen og taber så 5-0 til Ajax på udebane efterfølgende. Det siger lidt om, at altså, det hold, der rammer dagen, de tager sejren, fordi PSV har udlignet den niveauforskel, der tidligere var, i hvert fald til mere grad, end hvad det tidligere har været. Så jeg vil aldrig nogensinde bagge Ajax til den pris lige nu, også fordi de ikke skal bruge sejren sådan vanvittigt meget. De kan sagtens klamre sig til et kryds, og så har de en kamp i hånden på dem og stadig er foran. Men jeg synes, at den frække, det er totallet PSV.
Jeg kan godt købe den. Jeg overvejer noget af stil med at sige, det irriterer mig altid at skulle på krydset. Altså, jeg vil tippe 2-2, hvis jeg skulle gå en vej. For value kan jeg godt lide PSV. Hvis jeg kunne gå en vej, så vil jeg helt klart også gå med totallet i forhold til, at du er oppe og score over 4 gange pengene. Og det bliver der nok sådan cirka hver 4. gang, de nok skal vinde på Amsterdam Arena, eller Johan Cruyff Arena. Så som jeg sagde, jeg er til salg for gode argumenter. Jeg er ligeglad med at tage kryds eller 2.
To.
Jeg tror, det bliver for målrigt. Så skal det være sådan 3-3 kryds eller sådan noget. Det vil vi ikke ud i.
I fik 2-2 herfra, og så kan I rase på Rasmus, ja, inde på Twitter.
3-2.
Ajax PSV, vi sætter et total, og nu har Benjamin haft udlægget, Rasmus. Nu giver jeg det til dig i det italienske. Roma Lazio, noget af derby.
Ja, tak for det. Neutral grund, kan man næsten kalde det. De har begge to til hjemmebane på Stadio Olimpico. Roma har flere hjemmebanefans med i den her omgang. Det er det, der giver den lille hjemmebanefordel, der er i det her romanske derby. Roma, som jeg var inde på i forrige episode, tror jeg, hvor vi havde spillet til med på Roma-Napoli, har været heldige rigtig mange gange i sæsonen. De præsterer sådan set fint nok på underliggende parametre. Men så er der sådan noget som for eksempel Verona-kampen, de spiller senest i Serie A, hvor de spiller en helt lige første halvleg med Verona, og Verona har flere gode chancer, kommer foran 1-0, og så får de direkte rødt kort. Det er sådan nogle ting, der er gået med Roma i år, at det bare faldet i hak for dem, for de spiller altså ikke synderligt godt. De spiller så destruktivt og så kedeligt, og klamrer sig bare til at håbe, at modstanderne ikke scorer i sidste ende. Lazio til gengæld har heller ikke gang i nogen specielt god sæson og kommer ind til det opgør uden Immobile, der er skadet, og Milinkovic-Savic, der er i karantæne. Det er altså to store profiler, offensive profiler for det her Lazio-hold her. Jeg har meget svært ved sådan at vurdere, hvor den her skal gå hen af. Jeg synes, prisen er for lav på Roma. Jeg synes omvendt også, at Lazio ikke kan bruge uafgjort til særlig meget, fordi de er sakket bagud i tabellen. Og så springer den lidt i øjnene på mig, den her 2-0-sejr, de har udover Atalanta, jo, som er tophold, ligger nummer 3. For ikke særlig mange kampe siden, som viste, at de kan altså godt bide skære med de allerstørste Lazio. Men jeg har godt nok svært ved at sådan lige præcis udpege, hvad er det, vi skal her.
Du kender jo Mourinho, din gamle yndlingstræner. Ex-United, Benjamin. Hvad finder han på her?
Han finder på en sejr. Ja? Det bliver ikke til diskussion. Selvfølgelig skal vi på Roma her. Jeg synes, de er et bedre sted end Lazio. Lazio, der kommer fra 1-3 mod totalt upagtet Salernitana på hjemmebane. 0-0 mod Udinese, 2-2 mod Sturm Graz. Og inden der havde man jo så 4-0 mod Cremonese, Spezia og Fiorentina. Det er bare markant anderledes modstand, man får i Roma. De vigtigste argumenter, jeg har for en Roma-sejr, det er jo de to Lazio-spillere, der ikke er med. Milinkovic-Savic, Ciro Immobile. Det er eddermame nogle kreative folk at skulle undvære til en kamp mod Roma. Så jeg vil sige så meget som, hvis Roma bare laver to, så vinder de også her. Fordi hvordan Lazio skulle kunne lave mere end en enkelt med de to ude, kreatør og suveræn målscorer, det har jeg delt med svært ved at se. Roma har en overkommelig opgave i aften mod Ludogorets på hjemmebane, 1-25 favoritter. Lazio markant anderledes opgør i Rotterdam mod Feyenoord, hvor de også kommer til at bruge kræfter på at spille sig videre i Europa League.
Begge hold skal vinde, skal vi lige huske at sige.
Ja, begge hold skal vinde. Man kan sige Lazio omkring odds 2 favoritter i Holland. Roma 1-25 favoritter på hjemmebane. Ikke noget at rejse eller noget som helst andet. Så selvfølgelig skal vi da på Roma-sejren her.
Roma-sejren?
Godt få. Lazio vinder, men han kan godt få den.
Stærkt. Jeg har ikke nogen julekugler til at afgøre et tvivlsspørgsmål.
Nej, men ikke så uenig er jeg heller ikke.
Nej, det er jo den.
Jeg synes bare, det er lavt. Kedeligt.
Roma-Lazio, et tal sætter vi de første tre bud i boksen. Det er inde på Twitter, hvis du selv vil gætte med og se, om du kan sætte flere tegn korrekt end de her. I studiet, vi har tre derbys i vente. Den tager vi senere i udsendelsen. Først skal vi have anden runde spiltips.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
2 gange og 3 plus i den her ombæring af spilforslagene. Rasmus, du siger total i Sarpsborg Christiansund, norsk eliteseriebold søndag kl. 17 til odds 3.50 ved NordicBet. Spil var til 3.30.
Ja, jeg vil jo ønske, at jeg ikke var så pivhamrende ringe i vejen til VM, at man stadig kunne være i Norge der, for det er spændende deroppe. Jeg ved, at Benjamin har et spil, der kigger i samme ende af tabellen som mig her.
Mit er bare bedre.
Desværre ikke, men det må vi så kigge på. 2 runder tilbage i eliteserien, som vi allerede har snakket om, og Sarpsborg har hat og nøgler at spille for. De spiller en klassisk sommerferie, det er det jo så ikke, men en pausekamp i seneste opgør, hvor de får 3-3 mod Vålerenga. Og det vidner bare om sådan en kamp, hvor det er to hold, der er lidt ligeglade med, om man holder nullet eller ej, men man venter egentlig bare på, at man kan rejse til Dubai i de 8 uger, de så går på pause lige om lidt. 3 af deres største profiler, det er legespillere, som skifter efter den her sæson, og så har de 8 spillere, der står med kontraktudløb. Jeg ved ikke, hvor den der motivation skulle komme fra andet end at holde deres ubesejrede stime i live, hvor de er oppe på 8 kampe lige nu. Men det er intet til sammenligning med, hvor Christiansund står lige nu. For Christiansund, de ligger på 15. pladsen. Der er direkte nedrykning til Obersligaen. 14. pladsen er den her kamp, playoff-kamp, om en overlevelsesplads mod, jeg tror det er 3'eren fra Obersligaen, må det være.
Ja, de kører noget special kval ned i Obersligaen, hvor de har tre runder, hvor 5 og 6 går ind i første runde, 3 og 4 i anden, og så har man playoff-kampen.
Så et hold for Obersligaen i hvert fald. Sandefjord, som Benjamin kommer ind på om lidt, de har Molde i samme runde på udebane. Molde giver 1,20 i den her kamp her, så kan det godt være, der er værdi den anden vej. Men det er altså faktum, at de giver 21 og er klare favoritter til at vinde kampen lige meget, hvordan han vil spinde det over. Jeg tror aldrig nogensinde, han kan spinde det sådan, så at Sandefjord også skulle være favoritter. Så de står altså i en rigtig favorabel situation for at kunne overhale det her Sandefjord-hold, hvis de tager 3 point her. Det betyder også, at de i sidste runde selv vil kunne afgøre det, fordi de har FK Jav på hjemmebane i den kamp med Sjav, som nok allerede er rykket ned der. Det bliver ikke en vigtigere kamp for dem end her. Jeg kan ikke se, hvorfor motivationsforskellen ikke skulle være markant større på det her Christiansund hold, som også i deres sidste opgør, hvor de går ud og smadrer Ålesund med 4-0. Ålesund, der ligger 2 point dårligere end Sandefjord. Odds 2,25. Haugesund, undskyld. 2,25 på... jeg er helt ud af det nu. Christiansund hedder de. 2,25 på Christiansund og falder til ned omkring 71 ved kampstart. Det siger også noget om, at der sidder nogen derude, som tænker, at man skal backe det her Christiansund-hold her sidste mod sæsonen. Det eneste argument, jeg kan finde, der taler imod dem, det er, at de er uden midtbanespilleren Kartum, som sidder i karantæne. Jeg skal ikke kunne sige, hvor vigtig han er for det her hold. Han er nok rimelig vigtig i forhold til, at han startede, men det er også det eneste, jeg kan sige. Derfor kommer de ikke til at vinde.
3,5 er der i optagende stund hos NordicBet på Christiansund, sejr ude mod Sarpsborg søndag kl. 17, spiller til 3.30. Han er rigtig vigtig, ham der, Benjamin, er han ikke det?
Nej, det er ikke altså.
Der er tisset lidt for dit spil, Benjamin. Det kommer faktisk først senere i udsendelsen, fordi vi skal lige have brændt en svensk Super 1'eren fidus af Jönköping Öra Bro lørdag kl. 17 under 0,5 mål i første halvleg til odds 3.25 i 3.65. Spilbar til 2,75.
Jeg troede, du skulle til at sige, at vi skulle have brændt en super fedt USA, fordi det skal vi også.
Ja.
Normalt plejer jeg at gemme det bedste til sidst. Det kan godt være, at der er mest værdi i det sidste spil. Og alligevel er jeg ved at sige, at det må da altså være det her. Det skal være et rigtig spændende spil, det her. Jönköping og Örebro redder sig begge med uafgjort. Hvis bare Örgryte taber ude til serieførende og allerede oprykkede Brommapojkarna. Problemet er jo bare, som jeg sagde, allerede oprykkede, at de ikke mere spil for. Jeg sad og krydsede med alt, hvad jeg håbede for, at Brommapojkarna ville tabe i sidste runde, for så kunne man få et spot, hvor Brommapojkarna ville vinde rækken og få en flot pokal med uafgjort, og Örgryte ville redde skindet med kryds. Sådan gik det ikke. Nu er det altså Örgryte, der har alt at spille for, at Brommapojkarna ikke har noget, og derfor får man også 2,30 på rækkens nummer 1 mod rækkens nummer 14. Og det giver jo ligesom sig selv, at det bliver, eller det gør opgøret mellem Jönköping og Örebro her, til lidt af en neglebider. Jeg har selv dømt bundkampe i første division i Danmark, hvor jeg har haft nogle af de her opgør, ikke et sidste runde opgør, som det jo er her, men et opgør 2-3 spillerunder før tid, hvor holdene har været så afventende, så forsigtige, og der er blevet tjekket rigtig meget livescore ude på bænken for at se, hvordan går det i holdene omkring os. Hvis det nu kommer frem, at Brommapojkarna er foran mod Örgryte, så er der ingen af de her hold, der skal ud. Og uanset hvad, så vil det jo være et opgør, hvor taberen rykker ud, i hvert fald 100% i Jönköpings tilfælde, mens det for Örebro er tilfældet, at de er også nede, medmindre Brommapojkarna slår Örgryte samtidig. Så jeg har bare svært ved at se andet, end at sige, at det må være afventende fra start. Så tager vi en status i pausen, og ser, hvordan det går i de øvrige opgør. Og så kan der være 0-0 nok, og hvis ikke det er det, så skal den nok stikke af i anden halvleg. Så både kombineret med et godt spil før kampen, og også en opfordring til, hvis man spiller live og husker at gøre det ansvarligt, at der kommer et rigtig flot live-spot, hvis det står uafgjort hen mod slutningen. Så over 3 gange flækket i sådan en spot her, det må bare være interessant.
3.25 er der på 0-0 til pause i Jönköping Örebro. Det er lørdag kl. 17. Det går løs. Det er 3.65 med prisen. Kan du lide den, Rasmus? En afventende fidus.
Det lyder meget udmærket.
Ja.
Det er fint.
Det er fint. Læn sig tilbage. Sidder og håber, der ikke kommer nogen scoringer.
Kan du lide kage? Sådan, det er det samme spørgsmål.
Det kommer meget på, hvilken kage det
er. Selvfølgelig, ja. Der er ingen vej udenom. Vi forlader spilforslagene, men kun for en stund, fordi nu er det blevet tid til The Quiz.
Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage.
Quizens svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst.
The Quiz. Jeg har allerede kvitteret for modtagelsen af indtil flere quizzer tidligere i udsendelsen. Jeg vil gerne gøre det igen, fordi det sætter selvfølgelig kæmpe stor pris på at have noget at vælge imellem. Vi bringer i dag en lytterquiz fra Patrick Brems.
Det er ny.
Ja.
Dejligt.
Det er debuterende quizmaster Rasmus. Håbet lever for dig efter sidste episode.
Det er sådan en ubehagelig match tiebreak i paddle, det her. Foran 9-4 tager jeg 3 træk i egen serv,
ja.
Og nu begynder det at blive ubehageligt. Men jeg har altid været god på de store point, og det her er virkelig et stort point.
Det er et kæmpe stort
point. Det næst sidste, er vi enige om inden VM.
Ja,
det
tror jeg. Hvad har vi i dag? En mere. Ja, fordi vi snakkede om...
Tre mere.
Nej.
Nej. Ja.
Kan jeg kun nå for uge?
Du kan få uafgjort.
Ja.
Synes, jeg lyder lidt aftalt, men okay.
Ja, det er, og det kan jeg jo tease for, det er fordi, vi kommer til at lave en decideret VM special, når den tid kommer.
Ja, det er klart, at jeg lige fjernede en episode.
Men vi må så lave, så laver vi, så frem Rasmus, eller nu bliver det selvfølgelig hypotetisk, så frem Rasmus vinder i dag og næste gang, så må vi jo lave tiebreaker-quizzen.
Ja.
Den indlagte.
Som en del af VM special.
Kan jeg huske, vi havde det for...
Ja, det havde vi for et par år siden.
Ja.
Ja. Ja.
Du kan godt huske, hvordan det gik.
Ja, jeg kan godt huske, hvordan det gik.
Ja. Ja. Nå, det er Simon Kjær.
Nej, det var ikke på tiebreaker.
Nej,
det kan jeg ikke have budt dig.
Sad. So sad.
Jeg tror ikke, han har vundet en quiz-sæson endnu, så det er også fair nok, at han tager den i dag.
Jeg har skrevet Benjamin starter, for Rasmus startede sidst. Er der nogen, der vil opponere mod det?
Nej.
Det er altså det med en ny quizmaster. Så gør han så ekstra umage på A'eren, som bliver sådan alt for svær. Og så skal han lige finde en B'er, så jeg tager selvfølgelig quiz B.
Ja.
Kender du ikke Patrick godt nok?
Jeg kan godt lide, når der bliver psykoanalyseret på, på quizmasteren her.
Psykologistuderende kæreste.
Om bag tilbet med dig, Toge.
Ja. Første ledetråd af 5 mulige 30 sekunder per ledetråd er, at spilleren er 31 år, han er aktiv, og han har optrådt for 8 forskellige klubber i seniorkarrieren.
Åh nej. Pas.
Han har spillet 280 kampe i Premier League, hvor det blev til 86 mål. Og han har optrådt 45 gange for sit landshold.
Hvor mange kampe i Premier League?
280
gange. Nu skal vi lige have noget sportsmanship, og ikke det der. Kan vi ikke lige pause quizzen og være sådan, nu er det vigtigt.
Bank med et højt snit. Det er flot. Tror du, han er forsvarsspiller?
Jeg kommer til at tale under hele din quiz. Om alt muligt andet. Om folketingsvalg og alt muligt andet. Ja, pas.
Han har spillet i landene England, Belgien og USA.
Nå. USA.
Robert Keane er jo meget ældre end 31.
Nej, prøv. Giv det skud.
45 gange. Sean Wright Phillips er også alt for gammel til det der.
8 forskellige klubber som senior.
Belgien?
Yes. England og USA.
En eller anden United Lies ven, der pas samarbejde med.
Fjerde ledetråd kommer her. Angriberen, det kommer nok ikke som nogen overraskelse.
Åh, lidt.
Du var jo inde på, det kunne være en forsvarsspiller.
En dygtig forsvarsspiller.
Angriberen har blandt andet spillet sammen med Andros Townsend, Jordan Henderson og Adam Lallana.
Oha.
Meget Liverpool, meget Southampton.
Tre flotte spillere.
Men Belgien.
Andros Townsend. Han kører lidt sammen med hårgrænsen som dig, Toge. Hvis du kan bruge det til noget i din syn efterspiller.
45 landskampe.
Er det den femte led, tror jeg?
Det er den fjerde.
Ah, okay. Udmærket quiz indtil videre. Er den gode Patrick? Hvad hedder han til efternavn?
Nej, så Chatley.
Det er ikke noget, der er noget. Griber,
for fanden. Brems.
Bævns.
Brems.
Brems.
Belgien tørner i dag ud for DC United i MLS.
Skønt. Der er jo kun en i programmet her, der følger den gøjlerliga der. Altså.
Hvad for noget?
Jeg siger, han var inde på noget rigtigt med Belgien, jo.
Ja. Ja, nationaliteten lurer han, selvom han ikke har fået den før nu. Ja.
Det er udmærket.
Ja.
Spurs, Belgien, angriber. Fuck, mand. DC United, det er Wayne Rooney's gamle hold.
Jeg tror ikke, han har været spøs.
Nej.
Jeg aner simpelthen ikke.
Jeg tror, du har misbestået en ledetråd, du siger. Men det er Christian Benteke.
Ja.
Hold da op.
Jeg tror,
så mange svære ledetråder for så forholdsvis simple mand, og intet om Liverpool.
Jo.
John Henderson, Adam Lallana.
Jo. John Henderson har ligesom spillet...
To spillere fra Liverpool.
Nej, John Henderson har ligesom spillet forholdsvis mange steder.
Nej, han har spillet i Sunderland og Liverpool.
Ja. Forholdsvis mange steder.
Du skal have ham, Rasmus. Kan vi sige, du skal have ham på 5 ledetråd?
Nej, 4.
Benjamin gætter den ikke?
Nej, han gætter den slet ikke, nej. Ja, så skal bare have den. Udmærket.
For at bringe spænding i quizzen. Er du klar?
Ja.
Spilleren er 33 år. Aktiv, har optrådt for 7 forskellige klubber som senior.
33 år.
Nu sagde jeg jo sådan, at jeg ville være usportslig, men jeg vil bare gerne være bedre end Rasmus, så jeg lader være med at trash talk ham.
Det er også godt. Så kan du lige fordøje oplevelsen.
Fordi han snakker jo ikke nu. havde vi ikke Andy Carroll for lidt siden? Det ville være mærkeligt, hvis vi havde ham igen. Men du har selvfølgelig kort tid, som kommer.
Det er svært, hvor frekvent en lytter han er, Patrick.
Ja, du vil ikke kunne huske noget som helst.
Nej, jeg kan ikke huske, hvem vi har haft.
Jeg brænder ham lige af, Andy Carroll.
Det er Andy Carroll. Jeg har før haft samtalen, hvor jeg bliver spurgt på noget, der kommer ind. Har noget indenfor? Det ved jeg
ikke. Det nærmer os 100 quizzer. Eller, vi havde spillet for den nummer 100. Ja, men vi har 100 quizzer.
Han har spillet ikke 280, men 38 kampe i Premier League. Hvor han scorede 6 gange, og han har optrådt 97 gange for sit landshold. Så markant færre Premier League-kampe, men en dobbelt så mange landskampe.
Nå, jeg er stadig langt fra et eller andet. 38 kampe. Det kan enten være, at han spillede samtlige kampe i en sæson, og så skiftet, eller fordelt ud over flere, jo.
Det tænkte jeg også på, da jeg læste sådan faktisk.
Ja. Jeg tror nu, det er fordelt ud over flere.
De 97 landskampe irriterer mig allerede nu, fordi der er jo sådan en klar forskel på dem, der har spillet de klassiske 50.
Og 280 Premier League-kamp mod 38. Den vælger vi over.
Ja, der lyder bosseren. Der lyder bosseren. han har spillet i landene England, Tyskland, Spanien, Tyrkiet, Grækenland, Japan og Belgien.
Igen, det der med, at en mand har spillet i Japan, gør det bare så meget nemmere for dig.
Hvordan gør det det?
Jeg får så meget andet svært. Altså.
Japan. Jeg aner sgu ikke, hvem fanden der har spillet i Japan.
Grækenland også.
Jeg lige kan det.
En lidende Benjamin. Hvis man skulle have i tvivl, hvis man kunne lytte med.
Fodslæbende.
Altså. Valbuena.
Nej.
Martin Valbuena. Gale ikke. Det tror jeg ikke, de har sagt derovre.
Midtbanespilleren har blandt andet spillet sammen med Wayne Rooney, Atiba Hutchinson og Mario Götze.
Midtbanespilleren.
Så en har været det, en har været i FC.
Og det er jo altid op til fortolkningen, især i moderne fodbold, der kan man jo godt spille mange positioner. Men der er stor midtbanespiller, og sådan husker jeg det da også.
Wayne Rooney, sagde du også?
Ja, Atiba Hutchinson og Mario Götze. 33 år, 97 landskampe, 38 kampe i Premier League. I et hav af lande.
Gökhan Inler?
Nej. Ikke Gökhan Inler. Så skal han altså komme på femte og sidste ledetråd, hvis ikke vi skal have en afgørelse i quiz. Japaneren tørner i dag ud for Saint Truiden i Belgien.
Ej, stop.
Nu har du hans nationalitet.
Ja, jeg vil rose, jeg bliver nødt til at rose Patrick for virkelig, at det er sådan identisk sværhed. Sikkert på en spiller, vi godt ved, hvad man er. Men gode gamle, jeg tror faktisk, de rykker ud, så de nu spiller i din yndlingsliga, den næstbedste. Med Rubelbo.
Shinji Kagawa.
Shinji Kagawa er rigtigt.
Yes, man!
Nej, det er ulækkert.
Nej, der ændrer
hovedet. Hvad fanden er den sidste ledetråd for en ledetråd?
For nationaliteten.
Jamen, hvordan?
Det er det derfor, du gætter den.
Fanden skulle jeg vide, at han nogensinde spillede i Centroiden?
Ja,
nej. Så udlader du det der Centroiden, det er ligegyldigt.
Nej, det er det da ikke. I laver ikke andet end at sidde og støve fedus op i de lavere rækker.
Jeg er jo ikke en kæft, jeg er mand, der spiller på Centroiden.
Bund, solid quiz, Patrick. Jeg er meget glad for, hvordan det udarter sig.
Enig, min var klart sværere. Men der viser jo bare, at jeg er markant bedre.
Reducering til 9-8. Spændingen intakt. Vi skal videre i udsendelsen med et sæt spilforslag. Måske.
Kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Og det er måske meget godt til Rasmus, at det er dig, mens du møder højt, der ligger ude her på dit tredje spilforslag. Og det er et spilforslag fra Superligaen. Det er OB Brøndby søndag kl. 18. Over 2,5 mål i kampen til 1,85 ved Bet365. Spil bare til 1,75.
Ja, underholdende kamp, håber vi i hvert fald. Ligesom de sidste kampe har været mellem de her hold her, eller ikke internt, men i deres sidste par kampe i Superligaen. Det er to hold, som jeg ved ikke, om det må Benjamin kunne sige, om de har flest chancer imod sig i den her sæson, eller om de bare ligger meget, meget tæt på Lyngby eller Horsens, må det være.
OB startede med at have rigtig mange chancer imod sig, fordi de var ultra dårlige. 9 store chancer imod sig i de første 6 runder, nu kun 8 store chancer imod sig i de sidste 9. Brøndby har et problem i forhold til store chancer imod, har haft store chancer imod sig 5 kampe i streg. Det er den længste aktive stime, kun overgået af Lyngby, der har 8. Så det er ikke meget forkert.
Underliggende bare mener to hold, der har vanskeligheder i defensiven. Der slår vi den fast. OB slår senest Midtjylland med 2-1. Og der viste de, altså, at de også skal skabe chancer. Det var lidt bekymringende omkring det her OB-hold, når de skulle tage imod, eller når de skulle møde Midtjylland. Om de nu også kunne skabe nok chancer til at tage sejren i sidste ende, eller komme på tavlen overhovedet. Det må vi sige, de gjorde. Jabali, han kan vel nærmest lave et hat-trick med lidt held, hvis han udnytter nogle af de chancer, han har. Jeg tror, han har 6 afslutninger i kampen, eller sådan noget. Flere af dem ganske, ganske fine. Brøndby, de slår OB 3-2 i, jeg har lyst til at kalde en klassisk Brøndby-kamp i den her sæson her, hvor alt bare er hektisk, bølger frem og tilbage konstant, og man ved ikke, om kampen bliver 4-4 eller 1-1, eller hvad der skal ske. Men det, der var kendetegnet igen, det var, at Brøndby ligner et sæt kejler begge gange, Bakis, han scorer i den her kamp. Ja, de står bare og glor, og det er så nemt at bare løbe igennem for Bakis at score. Lidt interessant var det at se, at Daniel Bass og rykker frem på midtbanen, hvilket bragte Jens Martin Gammelby ind i startopstillingen.
Godt, Jens Martin!
Jens Martin, som har sin klare forser fremad. Han er ikke nogen særlig dygtig bak, når det gælder til det defensive arbejde. Han er rigtig dygtig offensivt, scorer også i kampen, og får nok genvalg her. Og det er ikke så meget, fordi han scorer, men det er nok, fordi Daniel Vaz er i karantæne. Så han er det naturlige valg til højre bakken nu. Ved at Vaz er i karantæne, så må man nok også bringe Svartvav ind, eller Svartav, tror jeg det er, ind i startopstillingen, som også kommer ind og scorer det sejrende mål i det her opgør her. Endnu en offensiv opgradering i forhold til Daniel Vaz, og mindre defensiv produktivitet, kan vi sige. Ud fra stillingen, så er det et rigtig interessant opgør det her, fordi det er helt vildt tæt. I teorien, så kan Brøndby rykke sig helt op i top 3 med en sejr her. Det siger lidt om, hvor tæt det her felt det er. Det sker nok ikke, men det får at illustrere, hvor tæt det er. OB, de kan omvendt ryge ud af top 6 efter den her kamp her, hvis ikke de vinder. Fordi det forholder sig jo sådan, at vi har en runde, hvor FC Midtjylland møder FC Nordsjælland. De kan komme op på 24 point. FC Midtjylland, lidt underligt, at det er FC Midtjylland, der skal kæmpe sig op i toppen her. AGF, de har Viborg og kan også komme på 24 point. FCK har Lyngby, og Silkeborg har OB. Så kan blive vendt fuldstændig op og ned på den her Superliga efter den her runde her, hvis resultaterne flasker sig på en vis måde. Så det er en virkelig vigtig runde for både Brøndby og OB, hvor de begge to kunne bruge rigtig godt af 3 point her, for at holde sig enten Brøndby følge med op i toppen, hvor de andre måske ikke kan tage fejl den her, eller OB med potentielt fare for at ryge ud af top 6. Det er selvfølgelig tidlige sæsoner, og jeg siger ikke, at det er sådan, at begge hold er kamikaze for at tage en sejr her, men jeg har svært ved at forestille mig, at nogle af de to hold skulle tage sådan et videre defensivt udgangspunkt i håbet om et enkelt point i sådan en kamp her.
Over 2,5 mål står i 1,85 ved Bet365, aktuelt spilbar til 1,75 i OB Brøndby. Hvad siger godt klaret termometeret på den, Benjamin?
Jeg kan godt lide den. Hvis han havde anbefalet Brøndby-sejr, så tror jeg nok, jeg havde ringet 18-13. Til de priser, der er lige nu i hvert fald. Mere i det, eller mere om det, i godt klart, som ja, optages om 10 timer og udgives om 20.
Fornøjelse. Og så skal vi have den fidus, som Rasmus han har teaset lidt for dig, Benjamin. Molde, Sandefjord, Eliteseriebold søndag kl. 17. Sandefjord plus en halv i sin handicap til odds 4,75 ved Unibet, spiller til 3,75.
Du har endda givet mig 25 øre. Der sidder simpelthen nogen og synes, at Molde skal ned under 1,22 i odds. Det er delme friskt, fordi mens vi står og optager her, der varmer Molde-spillerne altså op til at skulle ud i en vind- eller forsvind-kamp, eller rettere sagt få point- eller forsvind-kamp mod belgiske Gent i Conference League. Situationen er den, at Molde går i playoff-kampene med et kryds eller med point. Taber man, så er man altså ude. Det er sæsonens vigtigste kamp for dem nu, fordi mesterskabet er hjemme i Norge. Stort tillykke med det. Det har været dybt overbevisende. Man har sat Bodø Glimt og Rosenborg til vægs. Men jeg er også bare der nu, hvor jeg er sådan lidt, jo, det sidste hjemmekamp, og man vil selvfølgelig gerne sådan, give fansene noget og tillykke med mesterskabet og alt det jazz der. Men det er jo kampen torsdag, der er vigtig. Og der er ligesom to scenarier. Enten så får Molde point, og så fejrer man givetvis det, eller også så taber man, og så er sæsonen altså slut. Og hvordan man så sådan skulle hive sig op til at tvære Sandefjord med 4-0 på hjemmebane, der har jeg bare utroligt svært ved at se. Personligt håber jeg, at de taber nede i Belgien, fordi så er det sådan lidt en flok slukket af spillere, der vender tilbage. I øvrigt får 63 timers restitution efter det opgør, til man skal stå igen. Så derfor har jeg sådan taget den hårde linje. Man kan også spille Sandefjord. Nu sagde du, at vi har spillet dem plus en halv Asian Handicap. Man kan også tage dem det, der hedder plus 1,5, hvor de må tage med en enkelt pind, eller spille dem med plus 2, hvor de må tage med 1 og pengene tilbage ved 2. Jeg har valgt den hårde løsning, Fordi jeg simpelthen synes, det handler om mentaliteten for mig. De skal ville det mere. Rigtig Jonas Dahl-hold. Kom så, drenge, vi skal ville det mere. Så det er sådan, de har jo, Rasmus har beskrevet situationen i bunden. De har Christian Sund under sig, som har det, jeg har skrevet. De har en winnable kamp i Sarpsborg. Og der er den her med, at Christiansund har Jerv i sidste runde, hvor Jerv, medmindre de slår Rosenborg og Tsni, så er de rykket ud. Gratis kamp for dem. Der står vi altså med en sidste runde kamp for det her Sandefjord-hold. De har Haugesund på hjemmebane. Også en god kamp, men de skal bare gerne have point, før det sådan begynder at batte, og de selv kan afgøre det. Så alt andet lige, motivationen, kæmpe forskel. Det, der taler ned, er jo så, at de møder rækkens bedste hold. Og mod rækkens fire bedste hold har de 7 kampe i sæsonen. 0 point ud 21 mulige. Men det er jo der motivationen kommer til at spille ind. Hvor jeg kan sige, hey, de skal ville det mere end et hold, der har været i Belgien 63 timer forinden. Enten har fejret om nogle bajer, fordi de er videre, eller også slukket, fordi de er ude af Europa og ikke har mere at spille for. Så giv os lige et point til gæsterne, som så vil være rigtig godt stillet inden sidste spilrunde.
Mindst et point, 4,75 hos Unibet aktuelt, spilbar til 3,75. Det er Sandefjord, man skal holde med, hvis man vil bakke Benjamins spilforslag ude mod Molde, søndag kl. 17. Rasmus, hvad ender kampen?
Jeg kan godt lide spillet, men Molde tager den i sidste ende. Og det er ikke for at være på tværs, men nej, det er jo et langskud.
Jeg har regnet med, jeg kan godt lide spillet, men 4-1.
Jeg vundet 15 kampe i streg, Molde, og de er med afstand det bedste hold i Norge. Og jeg overvejede også selv at tage den med, men jeg har virkelig min tvivl om, hvad den betyder for de her spillere, den her kamp, i forhold til det sidste kamp på hjemmebane. Det værste, der kunne ske for Benjamin, det var, hvis de har planlagt en afslutningsfest efter den her kamp her. Det lyder så latterligt at sige, men det skulle være den største motivation for dem. Hvis de bare kigger videre imod, at de skal ud og træne igen næste uge, så er det perfekt. Altså, så kan de være røvlig glade, og der er intet at kigge efter i sådan en kamp her.
Det havde jeg troet, hvis det var sidste runde, men det er næst sidste runde. Afslutningsfesten må alt andet ligge efter sidste runde, sådan så man ikke bare går ud og baller den ind. Det vil ikke give nogen mening.
Jeg tror,
de er ret ligeglade med en udkamp i
Nord-Norge
eller andet til sidst.
Vi får se. Vi krydser fingre for, at Benjamin lander episodens højeste odds, og så gør vi klar til at sætte det sidste tegn på derby-kupongen. Han er Arsenal-fan.
Så er der dog.
Ja, vi skal have fuldendt derby 6-13, og spørgsmålet er, om I er lige så enige i denne gang, som I var i første halvdel kampene, der skal forudsiges på. Det er Marseille, Lyon, Juventus, Inter og Betis Sevilla. Jeg elsker det sidste opgør. Vi gemmer det bedst til sidst og starter med Marseille, Lyon, Rasmus.
Ja, to hold, der har skiftet trænere for nyligt, kan man sige. Marseille skiftede det inden sæsonen i gang med Igor Tudor, tidligere Verona-træner, som klarede det ganske udmærket, da han var der. Som virkelig er gået ind i det her omklædningsrum og prøvet at skabe noget autoritet. Måske ikke det rette omklædningsrum at gøre det i. Han har i hvert fald valgt at decimere Dimitri Payets rolle fuldstændig på det her hold her, og gjort ham til sådan en marginalspiller lige pludselig i forhold til hans sidste sæson. Var deres klart bedste spiller, er anfører også stadig i klubben, og er elsket af alle fans, så der har han virkelig truffet en kontroversiel beslutning. Og det har jo heller ikke helt været på toppen for dem, siden han kom til. De slutter 4 i deres Champions League-gruppe. De skulle have slået Tottenham, så havde de stået i en videreplacering i Champions League. Det skete ikke. Kommer de måske lidt slukket ind til kampen her? De har heller ikke vundet i 5 kampe. De er uden Erik Bailly igen, som igen blev skadet. Han har kun 4 kampe i den her sæson, fordi han konstant er skadet. Han udgik mod Tottenham. Og så har du Lyon, som man heller ikke helt ved, hvor står lige nu. Den franske legende Laurent Blanc har overtaget efter Peter Bosz. Ikke kunne leve længe nok på at bare spille flot fodbold. Der manglede simpelthen også resultater over en lang, lang periode. Og den største ændring, han ligesom har lavet, det er at gå over en femmandsbagkæde i de første 3 kampe. Ud fra de spillere, han har startet med, og den her femmandsbagkæde, så kunne det være et tegn på, at han ligesom prøver at skabe noget mere defensiv disciplin på det her hold, som har været et helt stort problem, hvor de har spillet alt for frisk til. Men mere kan jeg heller ikke sige om det her. Det betyder Laurent Blanc for Lyon-holdet lige nu her.
Hvad betyder det i forhold til, hvor tegnet skal sættes, Benjamin?
Det, der gør noget for mig, det er den måde, Marseille røg ud af Europa på. De havde jo altså fået en Europa League-billet, hvis man bare havde holdt krydset mod Spurs. Det havde gjort, at Spurs var gået videre som 2, og Marseille 3, og så Frankfurt som 4 i den gruppe der. Men det ender med, at man kan se, at Tudor står inde på banen. Altså sådan, han står videre lidt, når går lige ud af kameraet. Han står sådan 3 meter inde på banen og forsøger at kalde sin spiller retur, da Pierre-Emil han afgør kampen til Spurs fordel. Det må gøre virkelig næst. Der kan man altså tale om europæiske tømmermænd. Men det er jo sådan to hold i transition. Rasmus har beskrevet trænerskifterne. Så er det et Lyon-hold, der ikke er i Europa overhovedet. For anden sæson ud af 3 efter man altså 23 år i træk var med i Europa mellem 1997 og 2019. Det er det første møde mellem de to, Tudor og Blanc. Jeg må bare sige, jeg går med Lyon på grund af Marseilles reducerede hviletid og de europæiske tømmermænd, der opstår, når man ryger ud på lige præcis den måde. Og så som Rasmus også siger, formsvage, fem kampe i træk uden sejr. På oddsene synes jeg, at det er Lyon, man skal med.
Værdien tæller helt sikkert den vej. Hvis jeg skulle anbefale noget, så ville det være noget plus en halv til Lyon. Jeg kan ikke rigtig vurdere, om det er krydset eller totallet, der er mest værdi i forhold til, at jeg ikke simpelthen har set nok til Lyon endnu under Laurent Blanc. Men man kunne forestille sig, i kvæg Igor Tudors spillestil, at han er meget den her omstillingstype, som står kompakt, står godt i kæderne, og så satte han virkelig på at smække igennem, lige snart man er ro på bolden. Det kunne man godt forestille sig, at han får sin besvær med mod et Lyon-hold, som med en femmands bagkæde ret naturligt vil stå rimelig dybt placeret i sin bagkæde. Så jeg kunne godt se det blive sådan en chancefattig affære, hvor ingen af holdene rigtig ved, hvem det er, der skal skabe kampen her. Kryds eller Lyon, det er hip som haps, hvad vi tager her. Jeg ved ikke engang, hvad Lyon også er. Krydset ligger lige omkring 73, har jeg skrevet ned.
Lyon står i 3,25-ish. Over 2,5 er favorit til 1,7. Det er også derfor, jeg gerne vil på totallet i stedet for krydset, fordi de regner med mange mål. Men altså 1-1 vil heller ikke overraske mig. Det er sådan lidt det der med, hvad tror vi? Der er 24 runder tilbage efter det her, så der er ikke nogen, der skal angribe. Vi kan bruge den godiske,
jeg går lige lakker
godiske terning.
Du går lige lakker sæt. Ja. Godt argument. Ja. Jamen, så er det jo Lyon, fordi to vil godt lide lakker.
Men Marseille, det er Kolasinac.
Ja. Han er,
men og Tavares.
Jeg kunne godt lide ham, at han forsvarede Özil, men så var Özil jo lidt tvivlsom i sin opførsel.
Ja. Du har også Nuno.
Ja. Ham har jeg lidt blandet holdning til, må jeg nok sige. Han har et sindssygt topniveau, ja. Men intet bundniveau.
Vi kan godt tage det højeste odds, sådan, altså gå med krydset.
Ja. Er det krydset?
Ja, ja. Det.
Så får vi et kryds mere.
Måske.
Nej. Alt hvad vi siger her, det er sikkert, at det går hjem. Den plejer det ikke at være.
Marcel Lyon, kryds, og så skal vi en tur til de italienske Juventus tager imod Inter Benjamin. Hvad siger du til den?
Ja. To managers, der kender hinanden godt. Conte.
Jeg skulle til at bare sige til jer, hvis du synes, Lazio er ringvalg, så glæder jeg mig til at høre, hvad du synes om Juventus.
Jamen, det er også det. Altså, de giver den et skud mod PSG her i går. Fryd i øvrigt. Altså, fryd med fryd på, at PSG vinder 2-1 i Torino, og bare kan se, Benfica gøre sådan her. Og vinde 6-1 i Israel. Begge hold 14 point. Begge hold målscore 16-7. Benfica går videre på reglen om flest scorede udebanemål i turneringen. Og gør altså nu, at Neymar og alle de andre unævnelige i Paris nu kan trække dejlige hold som Bayern og City og alt det andet. Intet godt i retning mod Eiffeltårnet. Tak for det, Benfica. Nå, men nok om det. Inter uden Lukaku. Meldt skadet.
Ja, jeg ved ikke, hvor stor han er. Han har nærmest ikke spillet den her sæson.
Nej, altså han er blevet meldt ud i længere tid nu. For mig er det sådan et rigtig skrøbeligt opgør. På den ene side, så skal de jo bruge nogle point for at holde snor i Napoli, hvis der er nogen af dem, der sådan drømmer om mesterskabet. På den anden side står begge hold jo bare sådan et sted, hvor top 4 er bare ikke givet i den her sæson, fordi Napoli allerede er trukket fra, og hvor vi traditionelt ser, at der kan godt være 4 forholdsvis åbne pladser, så er der bare kun 3 nu, og de er altså noget efter. 14. opgør mellem Conte og Inzaghi. Et af dem er en uafgjort før. Inter tager 10 point, har jeg skrevet, men de mødes 4 gange sidste sæson. 2 i pokalregi, 2 i ligaen. 3 Inter sejre og en uafgjort. Det gør også, at jeg har rigtig svært ved at bagge Juve her. Jeg har skrevet, at jeg går sgu med Inter i forhold til Juves elendige sæson så far.
Der kommer jeg aldrig nogensinde til at kigge Juventus' fejl. De har en skadesliste, der er nærmest længere end en hel trup til sammen. Jeg tror, de havde 14 spillere ude i det seneste kamp her. Den eneste, de får tilbage, det er Vlahovic, som spillede i Champions League-kampen i går, mener jeg. Ellers så ser jeg det stadig masse profiler, der er ude med skader på det her hold her. Og hvordan Allegri egentlig ikke er blevet fyret nu, det forstår jeg simpelthen ikke. Det var en pulje, de skulle gå videre i, den her Champions League-pulje her, ender som sidst. Målscore måske redder dem mod
Haifa. Ja, Haifa.
Men ender med samme antal point som Haifa. Det er så, så ringe.
Pas på, du ikke får FC Midtjylland herren på jakken nu, eller på nakken nu, i forhold til sådan Benficas niveau, som alle jo selvfølgelig havde forudset inden sæsonen.
Jamen, det er jeg godt klar.
Ja.
Det her Inter-hold her, de startede sæsonen rigtig, rigtig skidt, men er kommet bedre efter det nu. De har vundet 6 af de seneste 7 Serie A-kampe, og spiller bedre og bedre. Brozovic er også stadig ude med en skade. Det er også en bet, men det er slet ikke noget i forhold til, hvad Juventus mangler. oddset, der er taget højde for, at Inter er det bedre hold, og det vil heller ikke noget, jeg ser kæmpe værdi i, men jeg kommer aldrig nogensinde til at kigge Juventus' vej med den sæson, de har gang i. Det kan blive en af de værste, de nogensinde har haft.
Total.
Total. Ikke nogen tvivl.
Juve Inter vinder den kamp et kvarter senere end kampstarten på både den franske og italienske. Der har vi Betis Sevilla.
Jeg har set det opgør. Ja, der er god fart på. Ja. Jeg så det så på Sanchez Pizjuan. Nej, jeg så det faktisk på Benito Villamarin på Betis hjemmebane, dengang Frederik Canoté. Ja. Jesus Navas spillede for Sevilla. Det var altså med fyldte vandflasker og bananer og alt muligt. Sådan virkelig, altså, der, når man sådan kom gående ud af stadion, så kunne man sådan, se en af alléerne. Der stod bare altså på tværs af vejen 8 betjente. Bagved dem stod der 8 betjente. Bagved dem stod der også 8 betjente. Tuk, hvor det bare var sådan, hvis I vil ned til de Sevilla-fans, der er her, det kommer I ikke til. Fedt opgør. Altså sådan, sæt det på jeres bucket list. Ja. Kæmpe rivalt opgør.
Jeg har set den på TV2 Sport X.
Ja, jeg har også en trøje, fordi jeg var vild med De Nielsen back in the days.
Og så altså, Joaquin. Smuk historie.
Det tror jeg.
Smuk historie.
Det er synd. Hvad siger du til den kamp, Rasmus?
Ja, hvad siger jeg til den her kamp? Real Betis spiller Europa League torsdag aften, men er allerede sikret deres første plads, så det er nok ikke meget energi, de kommer til at lægge i det der. Og Sevilla har også spillet deres Champions League-kamp i går mod
Manchester City, som også var helt ligegyldigt.
Sevilla, de sejler jo nogenlunde lige så meget, som Juventus sejler egentlig, har så skiftet træner til Jorge Sampaoli. Han har ikke fået den bedste start for det her Sevilla-hold, og man kan ikke rigtig spore noget hos dem, som skulle virke til, at de synderlig meget er i bedring. Og til den her kamp, der er de også uden Isco, som så har været en af deres største offensive profiler. Han er ude med karantæne.
Store idiot. Altså, hvorfor er det, han ikke bare kan tage det? Ja, jeg havde spillet på, han fik kort mod Real. Det var ikke Rasmus, der var en stor idiot. Det var sådan, han har muligheden for at tage et kort mod Real Madrid, sin gamle klub. Så kunne han have været i karantæne mod det, man så skulle mene, var en ligegyldig kamp mod Rayo.
Den tager de
bevares, men så har han jo været klar her, og i stedet for får han en åndssvag advarsel mod Rejo, som gør, han er ude her. Altså.
Nu i karantæne. Bet for Sevilla. Real Betis har en god sæson i gang. De ligger i toppen, de ligger nummer 4 lige nu, og det gør de på en vanvittig stærk defensiv, hvor de har lukket næst færrest mål ind i ligaen, og tillader nærmest ingen chance. Jeg mener kun, der er Barcelona og Athletic Bilbao, der er bedre på underliggende parametre end dem. Det er i hvert fald lige dernede omkring. Og de har jo været igen i år helt fantastiske på Benito Villamarin. Og Pellegrino, det er ikke for sjov, han har været i City, Real Madrid, West Ham, og hvor han ellers har befundet sig inde i sin trænerkarriere. Han er en dygtig, dygtig træner, som forstår at skabe et stabilt hold. Men jeg synes måske, at oddset er lige lavt nok. Men igen, ligesom, lidt ligesom Juventus, Sevilla sejler for meget til at kigge i nogle skygninger af deres vej. Så jeg synes, et tallet her er det, vi skal tage med.
Hvad siger du, Benjamin?
Lige til den lave side, jeg kan sige, at de har ikke været lavere siden 2003. Dengang gav Betis 2,12 på Benito Villamarin. Denne gang gav de 2,15. Der er 13 point fra Betis ned til Sevilla i bunden. Det, der skulle tale for, og så er jeg altså ude at gribe verdens mindste halmstorm, vil jeg ikke røre ved det ulækre Liverpool-halsterklæde, der ligger her, men jeg kunne måske sådan lige
med
en fiber.
Hvis jeg skulle folde op.
Jamen, jeg har sådan, jeg rører ved det. Hvis jeg skulle holde en fiber, så skulle det være, at Sampaoli, han har mødt Betis to gange før i 2016-17 sæsonen. Der vinder han 1-2-1. Det er altså vigtig viden, ligegyldig info, i forhold til, der er meget, meget få spillere tilbage fra dengang. Som Rasmus siger, begge hold har fuldstændig ligegyldige europæiske kampe i midtugen. Sevilla var en tur på Empty Hut for at tage 1-3 til Citys reserver. Betis møder HJK Helsinki i aften, også en fuldstændig bedøvende ligegyldig kamp. Med kvalitet og form in mente, ikke så meget på grund af odds, der går jeg også med en 1-0 til til Betis. Jeg vil sådan sige, generelt det bedste vedmål til de her kampe, det er jo sjovt at se. Vi har på en eller anden måde, hvis vi lidt sorterer Chelsea Arsenal fra, så har vi jo lidt sådan fem derbies, hvor det ene hold sådan er presset. Der er sådan en dårlig stemning, eller sådan en form for desperation hos alle mandskaber. Så altså på jagt efter noget over 4, 5, 6,5 kort i alle kampe, undtagen i Chelsea Arsenal, det gider jeg ikke, fordi FA har jo været så kujonagtige ikke at udpege Anthony Taylor til at dømme Chelsea mod Arsenal.
Han havde åbenbart Chelsea.
Det havde, altså, det, sådan, kunne I se, at FA bare havde gjort sådan her, og udpeget Taylor til at dømme, og Michael Oliver i stedet for. Ja. Der gider jeg ikke spille over kort.
Det kan godt se, det ser for godt ud for Arsenal, så må vi begynde at skrue lidt på formatet. Ja.
Altså et lille system.
Hvis der er noget, jeg hader, så er det Arsenal-fan som Toke, som bare kan finde en konspirationsteori i alt. Altså det samme med Anthony Taylor. Hvis der er nogen, der har set den der video, der florerede, hvor de havde lavet sådan et sammenklip af alle de gange, Anthony Taylor havde snydt Chelsea, og så kunne de finde tre kampe, og de blev nødt til at bare sætte tilfældige kampe, hvor Anthony Taylor har begået fejl før. Altså sådan Nottingham Forest mod West Ham, sådan, det er intet med Chelsea at gøre.
De har lavet en med Chelsea, hvor der er nogle vilde sager, men der er også nogle, hvor jeg sådan, halvdelen af de ting, jeg har taget med, er sådan forkerte, hvor det er sådan, der er ikke offside, der er ikke straffe. Så har han 3-4 hjernblødninger, hvor man sådan med rette kan føle sig bortdømt. Men det er komisk at følge.
Ja, Maguire, der losser, eller stempler, hvem er det her? Han stempler i skridtet, men det er en Chelsea-spiller i hvert fald. Det er Anthony Taylor, der dømmer den.
Det er det, ja.
Der kunne man måske godt have fundet.
Det er jo ikke det. Det er jo Chelsea-spilleren, der sådan knaller Maguire støvle. Burde være udvist, ja. Faktisk. Men det, jeg vil sige, var, at man kan godt have et lille fræk system med rødt kort.
Ja.
Måske noget 3 ud af 6.
Der kan vi sagtens tage Arsenal, men de har jo granit.
Ja, granitten? Ja. Så rødt kort bedre, men sådan, i forhold til mange kort, Betis Sevilla bliver decideret ud, men det bliver også noget over og under 7,5 kort-agtigt.
Granit to score. 3 mål i de sidste 5-6 kampe eller noget.
Ja. Ja, spil du den.
Picks to fly laver odds.
I siger 1 til Betis Sevilla.
Ja, tak.
Ja. Så opsummerer jeg lige en gang, hvad det er, man er op imod her. Det er Chelsea Arsenal, kryds, Ajax PSV, 2, Roma Lazio, 1, Marseille Lyon, kryds, Juventus Inter, 2, og Betis Sevilla 1.
Det er simpelthen en ung Tommy Troelsen, der lige rammer sig op der.
Jamen, det skal vi have med.
1, 2.
Tommy Kuglepind.
Klasse.
Det er det, man opmoder det inde på Twitter.
Han er for hårdt.
I konkurrencen. Der er Spilleksperten t-shirts på højkant. Læs mere derinde. Læs mere kan du også gøre på spilleksperten.com. Alle de kampe, I har forholdt til, dem dækker vi jo faktisk også med vores rundeoptakter, så der er skrift på serien også inde på spilleksperten.com. Holger Rune lever i Paris. Spiller godt i øjeblikket. Han skal spille mod Rublev i dag. Hvis han går videre, så venter endnu en fed kamp. Vi dækker Runes kampe. Marco Madsen skal i Octagonen. Hans modstander trak sig, så han har fået en ny makker og underdog for første gang i karrieren. Kan han håndtere det? Må han forlade sig på sin brydning? Det kunne være.
Ja, du skal sgu ikke spørge.
Rækker det kunne være. Luke Barrett har skrevet om kampen inde på spilleksperten.com. Der er godt klaret, som altid. Vejen til VM udkommer senere i dag, og så starter EM i kvindehåndbold i morgen. Danmark er medaljefavorit, hvis man skal tro oddsene bag Norge, som altid selvfølgelig, men op der. Vi krydser fingre for, at Danmark kommer godt for landet. Vi dækker alle de danske kampe med optakt inde på spilleksperten.com.
Så Danmark tager 3 internationale titler inden 2,5 måneder.
Ja, det vil være.
Det er så flot.
Det vil være rigtig fedt. Subscribe på Spillingspotten, hvis du vil være med, når vi udkommer. Vi ses igen i næste uge.
Det er ikke måske. Det er definitivt Team United. Det er i hvert fald ikke Team United.
Men det er jo sådan, at når man kører 1, 2, 3, så må man da ikke fandt sig over hos en.